Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz ja oh, seda ime, et ilm on läinud märgatavalt jahedamaks, kui tema oli eelmisel päeval, ehk siis eile ja mine sa tea, kuidas see mõjub inimeste peale. Loomulikult uudiseid meil on, uudiseid meil tuleb, ikka toredamad on uudised, noh, kuidas keegi kannatas ja kuidas keegi selle üle elas ja kuidas keegi pole kunagi olnud nii sügaval mustas augus, kui ta sellel aastal oli, aga näe, tuli välja. No kaua sa seal mustas augus ikka kükitad? Eks selle kohta ole igasuguseid naljakesi ka tehtud, aga noh, elu on juba niisugune, et mõni torkab silma sellega, et kannatab. Samas esimesed pealkirjad, need olid juba 7-8 tuuris hommikul mulle ees. Need tegid terveks päevaks tuju heaks, kuigi päevas suurem osa südaööni on alles ees. Ma pean silmas seda osa, mill oldi täie teadvuse juures, ehk siis ei magatud maha suuri sündmusi. Esimene asi, mis varahommikul silma torkas, oli Olev Remsu. Võimas pealkiri, jõululaat pole muud kui katse raha eest Jumala armu osta. See äratas tähelepanu, siin on Remsul Jumalast õigus. Ja selle taga on veel 10 asjad, just nimelt ka see, millest on siin korduvalt rääkinud nii Einar Laigna kui ma ise, nimelt, et ega sellest usuvärgist enam aru ei saada. Tõsi, on suur hulk, no kas suur hulk, aga mingi hulk, kes lähevad õpivad seda asja, kuidas seda õigesti teha, aga vaat õppimisel ja õppimisel on ka vahe. Näiteks Andrus Ansip, nagu me teame, on välja õppinud keemik, aga kas ta elus keemikuna raha ka on teeninud, ehk siis oma armastatud eriala viljelenud, vaat see on kahtlane. Ja ma usun, et andekamad ja aktiivsevad suudavad siin ka paraleele tõmmata, et inimene võib küll olla lõpetanud usuteaduste instituudi või ma ei tea, mis asjad veel olemas on. Ja enam tema elus sellega kokku ei puutu. Paljud on õppinud mingisugust eriala sellepärast, et perekonna traditsioon. Olen lugenud ka kirjutisi sellest, kus ema sundis ja lapsuke oli kuulekas ja kui ema ära suri, siis poole pealt jäi see ülikool või asi pooleli ja kõik aitab. Ja võt, see on ka nüüd üks niisugune asi, et ma teoritiseerin, et inimene ja Jumal. Me oleme seda pealkirja näinud korduvalt ka teatri etendusel, kus juures ega seal sellest inimesest ja Jumalast tavaliselt suuremat juttu pole olnud. Niimoodi on väänatud Jumala ja inimese suhe isegi põrgupõhja uude vanapaganasse, kuigi ega taeva poole vaatamine ei ole veel see. Ma usun, et siin on ka auväärne Einar Laigna minuga raudselt nõus. Inimene peab mõistma ja mõistus peab arenema. Selle koha peal ei ole mul muud näidet kui noh, minu pärast kas või Korani värk, et inimene peab õppima Jumala loomingut tundma, mis tähendab tegelikult teadust, mõtlemist, arenemist ja siin laieneb mõiste juba tunduvalt ja ei mahu ära ükskõik millisesse pühakotta olgu ta nii hoolega tehtud kui tahe. Siin minnakse väljapoole suureks, siin aimatakse isegi kõige väiksemates osakestes lõpmatust ja igavikku, sest noh, vaadake ise, no seda on muidugi mõneti raske vaadata, aga hulgi kannatab vaadata küll, kas või need footonid, mis teevad meie elamise valgeks, need tulevad no ikka nii kaugelt, kuhu meie sugused ei lähe ja nad lähevad kaugemale, kui meie sugused üldse võibolla enamalt jaolt mõeldagi suudavad, sest ei tule pähegi mõelda, kuhu nad lähevad. Aga kuhugi nad lähevad ja kuna nad tulevad ühest punktist ja lähevad laiali, siis muidugi eks see valgus ka hajub, aga see ei tähenda sellepärast, et see footon ära kaob. Eks siit võib iga üks ka oma kujundliku filosoofia välja kujundada, kui nii palju muidugi seda kujundliku mõtlemist on, aga hoomata kogu selle suurust, kus me oleme, üritada mõeldagi selle tekke põhjusele, miks just niisuguse kujuga asjad olemas on. No siin võib ju võtta igasuguseid frivoolseid paraleele ka. Me võime võtta no kas või püramiidi või kristliku pühakoja. Me võime ju öelda, et jah, mingisugused vimaanad kunagi ammu olevat olnud just püramiidi kujulised ja igatsusest vimaanade järele, mis enam ei tulnud, ehitasid inimesed sama kujuga asja, et ole nüüd hea, tule istu siia kõrvale vimaanakene või ma ei tea, kuidas nad teda nimetasid ja too meile jälle palju toredaid asju rõõmu ja seleta, kuidas on etem elada. Ja eks need ülespoole pürgimised võivad ju tõmmata paraleeli inimese ajus kas või Paabeli torniga, et inimesed üritasid ehitada nii kõrget hoonet, mis taevasse ulatuks ja ei saanud tema valmis ja siis hakkasid inimesed ehitama pisemaid hooneid ja neid ülevalt otsas kitsamaks tegema, et jääks niisugune perspektiiv nagu Tallinnas, ütleme seal Maarjamäel, on ka üks tee, mis viib üles kunagiste ja praeguste pühapaikade juurde, kui niimoodi veerandirooniliselt öelda võib. See on ju ka ehitatud ülevalt poolt kitsam, et tee mõjuks pikem, et ta ulataks nagu kaugemale. Ja seega me võime ju mõneti küsida, et kas need suured kõrged kirikud ei ole mitte anekdoodid Paabeli tornist. Selleks, et tekitada segadust, pahandusi ja nii edasi. Aga need on minu siukesed frivoolsed vabad mõtted ja las nemad olla. Kes tahab, mõtleb edasi, kes tahab, ütleb lihtsalt, lepa on loll. Mis võib tähendada ka kümneid asju, aga Remsu kirjutab. Tõepoolest, et jõululaat pole muud kui katse raha eest Jumala armu osta. Esmapilgul ei tohiks jõululaata olemaski olla, aga religioon kohastub muutustega samuti kui liigid looduses. Ja siin on ka öeldud julmalt otse, mõne jaoks siiski väga suure ringiga, et need, kes kannavad meis või meie hulgas seda, mida nüüd nimetatakse, ei oskagi nimetada teda Jumala tunnetamiseks, õpetuseks, Nemad tahavad ikka ka materiaalset raha, süüa, kinnisvara, autot istumise alla, sest on ju 21. sajand. Ja seega peab Jumala arm ja selle mõistmine nende seest ulatuma ka neist välja, neid ümbritsema. Kui me vaatame siin vaimuliku hierarhiat, siis mida kõrgemale seda rohkem rikkust. Ja need mõtted muidugi on patused ja niimoodi ei ole üldse ilus mõelda, ometigi pildiliselt see nii on. Ja rahvale tuleb tõepoolest ainult pudemeid. Tegelikult kirja pandud teoste ümberjutustused, nende tõlgendused vastavalt sellele, mida partei ja valitsus parasjagu tahtnud on. No, eks kokkumäng peab ka teataval määral toimuma nii nagu pärast sõda, et paljud usuisad olid ka koputajad või vähemalt kompromiteerimiseks koputajana arvel. Raske on see elu siin ilma peal, kui asi käest ära läheb. Kommentaarid Remsu artiklile, mis äratab igasuguseid kummalisi mõttesuundi ja juba tänu sellele läheb positiivse hinnangu alla. Ärge nüüd mõelge Jumala eest, et mina olen mingi hindaja, aga ma niimoodi oma reibast ja rõõmsat sisetunnet siin, noh, kop, kirjeldan. Kommentaarid enamalt jaolt kinnitasid täielikult minu eelmist juttu, sest nagu alati, lõviosa neist on hirmsad küll, aga eks sinna hirmsa sisse sattub teine kord ka midagi toredamalt. Kommentaar näiteks ütleb kohe lihtsalt selgelt. Leppige ükskord sellega, et rahva enamuse jaoks on jõulud ja lihavõtted ammu kaotanud oma religioosse sisu. No võt, mingisugune sisu seal on, sest neid ju märgitakse ära. Ja ma isegi arvan, et kui ametlik tähistamine ära kaob, siis kellelgi kuskil ikka on meeles ja võt, see on asja sisu. Asja vorm, kuidas seda tehakse, see on midagi muud. Ma mäletan, esimesed vabad jõulud olid vaikuse ja rahu püha, mida ilmestasid loosungid. Kõik kurrad kirikusse, sa ei ole õige eestlane, kui sa ei lähe. No paras siukene hüsteeria ja ma mingil määral liialdasin. Aga noh, umbes nii see välja nägi. Samas see, et ära märgitakse, see ongi see kübekene asja sisusti. See asi, kas seda niipidi naapidi vaja on. Ja teine asi, kuidas see, mis asja sisule peale on istunud, seda ära märgib. Jõulude paiku tegemist ikkagi. Räägin nüüd praegusest ajast siukse toreda nähtusega nagu pööripäevaga ja eks need pööripäevad ole tähistatud ju igal pool ja arvestage, et pärast seda jõuluvärki hakkab päev kuke sammu võrra pikemaks minema, mis on ivakene veel vanemast tähelepanekute komplektist, hulgast, loodusega seotust, tegelikult tähtsast ja kaugemale ulatumast, ehk siis iva millestki väga vanast. Teine kommentaar, mille ma siit ka välja võtsin, ütles. Polnud ju väga ammu, kui kristlikus maailmas oli kombeks pühakute säilmeid üksteise tagant varastada ja neid oma katedraalidesse paigutada, lootuses, et kuulsamad kere juppid kahe peega toovad kirikule rohkem külastajaid ja mammonat. Ja tõepoolest, nagu ma siin alguses ütlesin, kõik tahavad elada ja kuna usuruumi piirab raharuum, mis hakkabki varem või hiljem, kui me niimoodi edasi läheme domineerima ja ei ole siin mõtet rääkida mingisugusest ligimese armastusest. Noh, küle kõrvade, liberaalne turumajandus, konkurents ja lähebki niimoodi edasi. No selge see, siis kui raha tuli tipsat-tapsat, siis hakkas ka raha minema ja loomulikult oli ka pisikeses kirikus pisikese peoteie rahaga kergem asju ajada kui suure lamba karjaga või kes toob sea, kes toob terve härja, et aga pattudest lahti saada. Ja no näete, just business, usuga polegi siin nagu, no täna mingi usk muidugi on, et kui ma ostan endale andeks andmise, siis mulle on ka andeks antud, sest kiriku isakene niimoodi ütles, aga mis puutub siia kõiksus igavik, vaat ei puutugi. Ja kui keegi siin nüüd seletab elust pärast surma, siis ma tahaksin seda kutti näha, kelle mina teadvus pärast seda veel edasi kestab, kui tema jalake on kenasti tsap-tsap teinud. Seda võib tõestada ka päris lihtsalt, sest kui me siia ilma sünnime, peaks meil olema kogu eelneva elus olemise ükskõik, mis vormis see oli, taak mäluna kaela peal. Muidugi võib targutada, et jah, nii kui sa sünnid, nii läheb kõik meelest ära, aga loll, kes põhjendust ei leia. Aga siin jah, see kommentar on kokku võetud, et kirikute katedraalid ümber on alati laadad olnud relax, remsu ja muidugi. Inimesed tulid kaugelt, tahtsid süüa, juua, egas kõike padajänni ju kaasa ise ka ei võta. Selge see, et kõrts ja kirik ikka kõrvuti. Noh, niimoodi see elu on kujunenud. Teine pealkiri, mida mina nägin, oli sama tore. Peeglike, peeglike seinal, kes on Eesti parim konservatiiv? Vaat niisugune, noh, ka omaette romantiline tänasesse päeva muide väga hästi sobiv, sest mis see peeglike meie suulises pärimuses muus ei olla kui üks arvuti ekraan, kuhu siis noh, tänapäeva mõistes googeldati sisse küsimus, kelle reiting on kõige kõrgem ja saadi ka vastus. Aga see jutukene ütleb, et erakonnad ja liikumised eeldavad, et terve Eesti on padu konservatiivseks muutunud. Siin ma tõstaksin muidugi kaks viimast sõna ümber. Nad eeldavad, et terve Eesti on muutunud padukonservatiivseks, muidu jääb domineerima, et terve Eesti on muutunud. Aga noh, that's life, eks see germanism ole ka andeks antav, kust ta tuli tont seda teab, aga noh, niimoodi tema on läinud, eks see kõrvaanlastele võis tulla ju kenasti tipsat-tapsat ladina keeles, kui nüüd ladina grammari peale natukene mõelda, aga ei ole mina ka selle asjatundja. Eeldavad jah, erakonnad ja liikumised, et nüüd kõik on olnud nii lollid, mina tulen, mina valgustan ja kogu rahvas on vaimustatud. Kogu poliitiline spekter on ÜRO ränderaamistiku tuules käivitanud meeleheitliku kampaania kõige tublima konservatiivi välja selgitamiseks. Üleriigilise hääletuse tulemusel selgub kauneim 3. märtsi valimistel, kuigi need raamistikud ja värgid rahvas võib vinguda nii palju kui tahab. Kui Eesti otsustab, siis rahvas võib minna sinna, kus tema olema peabki. Niimoodi ütleb esindusdemokraatia kirja panemata hüüdlause või nagu doktor Viktor Vassiljev eile kuulutas, et see ühe lõvi Eesti, see lõvi osa Eestist, see elab kehvasti, aga see kolme lõvi Eesti, see elab hästi. Nii ongi. Peale parteide, kes üritavad kuidagi EKRE-le järele jõuda, panete tähele, siin läheb lahti EKRE lausreklaam. Milleni see välja viib, tont seda teab, aga millegi pärast on seda praegu peavoolu meedias vaja. Kas siis selleks, et... No ma ei hakka siin fantaseerima, aga igal juhul mingisugune matt kolme käiguga siin nagu kumab läbi. Mitte, et ma nüüd maletaja oleksin, ei, järge seda pattu minu hinge peale küll pange. Ei ole, ei oska. Lihtsalt ei ole seda tüüpi mõtlemine. Peale parteide, kes üritavad kuidagi EKRE-le järele jõuda või nendega samale pulgale saada, on terve hulk tegelasi, kes tahavad esikonservatiivide liikluses halvaks peetud manöövritega paremalt mööda kihutada. See on nüüd, et lööme teist tema oma vahendiga. Lööme kiiremini, nii nagu peab. Kui EKRE organiseerib ränderaamistiku vastaseid miitinguid, millega pärast parteid, kui nad midagi organiseerivad, olgu nad protesti või muud, nad teevad seda kas natuke hilja või natuke vales kohas, aga noh, mis see minu asi on? Kindla peale on inimesi, kes tahavad näidata end veel paremate organiseerijatena. Eriti väljapaistvalt tahab selle teemaga oma sõitu teha Maria Kaljuste, kes EKRE juhtkonna vastu isemeelsust ilmutas ja seetõttu erakonnast välja heideti. Ja kogu sellest jutukillustikust tegelikult tuleb välja üks mõte. Kontseptsioon on siis selline, et nii nimetatud meeleavaldustega ei nõuta mitte valitsuse ja riigikogu tähelepanu, vaid rahva tähelepanu, et vaata kui kihvti vabaõhu kontserdi ja rahvamatka mina organiseerin. See on palju parem kui need teised, vaata, kes mul esinemas käisid, kes mängis pilli, kes pidas kõnet. Vaata, millised kostüümid vidinad jebinad ja rahvas vaatab ja tõdeb, tähendab, ega ei tõde ka, väga kihvt üritus oli, seal lauldi ja meie saime ka hüüda ja aplodeerida ja väga õiget juttu rääkis ja väga külm ka ei olnud ja pärast võtsime hõõgveini kuskil natukene nurga taga ja aga eesmärk. Ajada rahvas kokku ja rääkida neile seda, mida nad teavad sind ammu rääkivad. Kõik. Ajasime hulga rahvas kokku, see rahva hulk nüüd toetab meid. Aga tõenäoliselt, nii nagu publiku suhtes ma olen tähele pannud, need, kes käivad, noh, ütleme, ühe tegelase kontserdil, need lähevad teise tegelase kontserdile ka. No näiteks on inimesi, kes käivad regulaarselt vaatamas balletti, sest see on kindla koha peal saalis, see on tuttav saal, tuttav noh, regulatsioon üritusel, enam vähem noh, täpsel ajal algab ja on ka kaukakohane. Organiseeritud korralik liikumine on laval, enam vähem juba oled selgeks saanud, mille peale aplodeerida, võibolla on tuntud nägusid saalis, nemad küll lavale ei lähe, aga nad vaatavad, seega nad on teadlikud sellest, mis laval toimub ja siin on sama suhe. Need, kes tulevad üritusele, teavad, mida neile üritusel pakutakse. Ja võibolla nende hulgas on suur osa või osa ka neid, kes lähevad traditsioonilise balleti asemel vaatama midagi niisugust moderntantsu või muid imelike asju. Selle koha peal teeksin hea meelega kõrvale võike ja praegu tuli niisugune mõte, et mida kummalisemaks muutub kunst. Ma pean silmas siin, ütleme, maale, skulptuure, seda, kuidas tehakse performansi või happeningi või tontea, mida ja see kõik on kunst, mis on purgis või mujalgi. See purgi kujund mulle tegelikult hirmsasti meeldib, sest see kinnitab praegu minu juttu, olles mulle nagu võimas tagala ja näitab ka selle looja üleolekut ja mõistmist, mida värdjalikumaks muutub kunst. See on nagu mõõdupuu, kui värdjalik on juba meie ühiskond, mis tekitab ja nõuabki niisugust kunsti. Siin hiljuti nägin mingisugust videoklippi algust, kuna alla oli kirjutatud, mis see on ja kuna see oli päris pikk ja seal midagi uut luua ei saanud, siis ma pikalt ei vaadanud, aga nii kaua kui ma lugesin esimese actioni, nägin ära. See oli, et vennikene tegi endale laval kõigepealt listiiri ja siis hakkas omale pärakasse laskma erinevat värvi ja seda sealt lõuendile välja purtsatama ja lõi niimoodi surematu kunstiteose, midagi, mida võis nimetada maaliks. No, pole midagi parata. Eks see oli selle kandi kunst? On nagu on, aga jah, kordan veel, kontseptsioon on siis muutunud ka parasjagu väärastunuks, et meeleavaldusega ei nõuta mitte enam valitsuse, vaid rahva tähelepanu, kus juures see ongi kogu eesmärk, sest kõrgemat eesmärki, kuidas rahvast rakendada millegi suure saavutamiseks, siin, põlegi nagu või netu, ma ei tea, mis moodi seda väljendama peab. Täna meil, nagu me kõik teame, on 11. rabiala kiir 1440 või 20. detsember 2018, eks siis 12. tevet 5779 või 20. jõulukuu 10231 või koguni juuniuse päev 2,458,470 kohe kade hakkab, et seal nii suur arv on isegi suurem kui 10231 ja ikka ei ole keegi mulle kirjutanud, kes see Julius Sihuke oli. Richard Lõvisõda. Ja tema vangistati just täna 1992. aastal Austrias, kui ta oli risti sõjas teel tagasi sinna kuhu ta kuulus, ehk siis Inglismaale. Ristisõda, see muidugi jälle oma ette nähtus. Eks see ristisõda käis ka mitmel pool. 1522 Malta ordu alistus sultan Suleiman esimene toredale ja see lubas ordul roodoselt lahkuda. Ehk siis tehke, et te siit minemas saate. Kuldhord on ka ju ordu ja tegelikult algselt väga ammusel ajal selle sõna mingisuguse variatsiooniga tähistati kõiges sõjaväelist korda. Kas ta nüüd ladina keelega päriselt seotud ongi? Kes seda teab? Võibolla see sõna on tulnud vee uputuse aegsest keelest. 1658 Vallisaare vaherahu. Sellega peatati Rootsi ja Moskva tsaari riigi vaheline sõjategevus 3 aastaks. No selle Vallisaare vaherahuga jäid Venemaale Liivimaal seni vallutatud alad. las olla, nii on rahulikum. No nii nad mõtlesid. 1812 vennad Grimmid andsid välja oma muinas juttude esma väljaande. Kui ma nüüd õigesti mäletan, teine trükk oli 1819, 1822 oli midagi analüütilisemat, sest vennad Grimmid ei olnud mitte sihukesed naiivsekesed muinasjutuvestjad, vaid nemad võisid tegelikult kanda ka teadlase nime. Ja see muinasjuttude kogumine ja võrdlemine muide nad olid suured suuliste pärimuste edasiandmise patrioodid, ehk siis raamatud on hävitatavad, aga kui see on inimestel meeles, las läheb edasi. Ja võt need vennad Grimmid panid kirja oma muinasjutud, kust me loeme asjadest, mis täna teise nimetuse all teises vormis juba olemas on. Kas nad kunagi ka olemas olid ja vendade juurde niimoodi kaugelt tulid, kes seda teab? Eks Merimee, kui ta kirjutas esimesed vene muinasjutud, mis ta Puškinile saatis, kas neid oli 33 tükki või palju neid oli, ütles, et leidis Pariisi muuseumist. Noh, eks see Venemaa ja Prantsusmaa omavaheline suhtlus, nii nagu Venemaa Saksamaa oma, see oli ka midagi väga imelikku. No, kui me võtame Vene kindral staabi ja pool sõjaväge kindlasti, nemad rääkisid ju 1812 kuskil või niimoodi umbes prantsuse keeles ja segane värk. Aga sel samal 1812. aastal, millest juba jutt oli, olla Ida-Preisimaale jõudnud ka Napoleoni armee riismed, nii et eks siingi ole, mille üle mõelda. 1830. Londoni protokolliga tunnustasid Euroopa suurvõimud Belgia revolutsiooni järel Belgia sõltumatust, aga nemad nõudsid selle riigi ranget neutraliteeti. Võt niimoodi tuligi korraga Belgia. Imelikul kombel, eks sedagi ajalugu võiks targemad mehed vaadata. 1901 oli see sündmus, et Valga linna volikogu valimised võitsid Eesti ja Läti valijad. Neid oli rohkem. Ja esimeseks eestlasest linnapeaks sai proviisor Johannes Märtson. Vaat nii oli. 1917 Nõukogude Venemaal asutati. Seda on nüüd raske tuletada, aga ma tulen sellega toime. Kontrrevolutsiooni, sabotaaži. Ilmselt kontrrevolutsiooni ja sabotaaži vastu võitlemise üle venemaaline erakorraline komisjon. Ma usun, ma tulin toime, ehk siis tšeka. See oli siis lühend vene keelest. 1918. moodustati Soomes Eesti abistamise peatoimkond. 1924. Adolf Hitler vabanes enneaegselt Landsbergi vanglast. 1935 Vabariigi valitsus kinnitas allveelaevastiku sihtkapitali põhikirja. 1941 jõustus poliitvangide osaline amnestia. Ja 1987 oli rahuaja rängim laeva õnnetus. Filipiinide parvlaeva Doña Paz ja tankeri kokku põrkes hukkus üle 4300 inimese. 1990 Sommerlingi küla nõukogu nimetati ümber Rae küla nõukoguks. Ja 1999 tagastas Portugal Macau Hiinale. niisugused sündmused siis on toimunud .
Aga nüüd , head inimesed , ei ole mina stuudios üksi . Võib-olla mõned inimesed mäletavad , et neljapäeviti käivad siin Anda ja Gert Lapimaa , nii ka täna . aasta hakkab otsa saama , seega peaks mingisuguseid kokkuvõtteid tegema . Esimene küsimus , ladies first , nagu ütlevad türklased kuskil Indias . seega Anda , sinu viimane saade oli nüüd Läti saatkonnas , seal oli jõulupidu , räägiti , nagu ma aru saan , suuresti eesti keeles , lapsed kohal . vist tosin saadet juba tehtud ka . kas siis need lätlased , kes elavad Eestis , oskavad enam-vähem , et kõik eesti keelt , vähemalt niisugune mulje on sinu tahtel sündinud ?
Tere , jah . Tegelikult pidu ise oli enamasti läti keeles , aga see
no see on loogiline .
jah , et see , mis salvestusele jäi , siis võib-olla oli jah , eesti keeles lastega jutt ja laul ka andis eesti keeles .
aga jõulud ? mida need tähendavad sinu jaoks , lätlaste jaoks ? ma siin saate alguses rääkisin sellest , et noh , on kristlik tähistamine oma rituaalidega ja on ka mingisugune kauge iva , sest no oleme nüüd mõistlikud , panna kokku Jeesus , jõuluvana , ei tea , mis asjad veel , see on ikka paras skisofreenia . Need paganlikud kombed lätlastel , surmateema sissetoomine , kui kaugele need sinu meelest ulatuvad ja mida tähendavad jõulud lätlaste jaoks ?
no vanade kombede järgi see on see pööripäev , kui uus päikesetsükkel algab . aga no tänapäeval need kristlikud jõulud , ma arvan , siiski niimoodi on üle nendest vanadest .
no jõuluvana käib Lätis ? aga see on kõike muud kui , noh , minu meelest ta ei ole eriti kristlik tegelane , sest muidu oleks temaga kaasas ka teatav rituaal , Jeesuse äramärkimine ikkagi mõneti nagu peategelane .
no jaa , see jõuluvana selline imelik tegelane , kuigi no ma arvan , et see , need juured on siiski sellest kristlikest jõuludest tulnud .
no jah , vaata , aeg läheb , kuskil peab olema selle tähtpäeva tuum ja võib-olla see ongi pööripäev , et tõmmati rist selle päeva peale ja oligi nagu seostatav juba . aga see surmateema võib-olla siin , noh , lõunatunnis ka paari sõnaga niimoodi märgid ära .
surmateema , no saates oli juttu rituaalidest , mis on seotud surmaga . Tants surmaga näiteks on , et keegi on kehastanud ennast surmaks ja siis tehakse tantsu selle surmaga , et päriselus ei peaks tegemist tegema surmaga . nojah , on sellised rituaalid ja muidugi see mängud , kus näiteks hundid peavad kitseid kinni püüdma ja murdma , ära tapma et sellised on jah .
aga see tants surmaga , noh , Bernt Notke surmatants , hiiglaslik maal , mida ta on maalinud õige mitmesse kirikusse . kas see tants surmaga võiks olla Läti või Liivi või mis päritolu ta võiks olla , ega sa seda ette ei kujuta ?
ei kujuta ja ma ei ole nii põhjalikult seda uurinud .
aga Niguliste kirikus oled käinud maali vaatamas ?
Ei meenu .
surmatants .
ei vist ei ole .
no ilmselt jõuad veel , aega on ja kas seda nii mõtlikult nii noores eas peabki vaatama , võib-olla vanainimesed , et jaa , ükskord mina ka , kui põlved nii kanged ei ole . Gert , sinu jaoks viimase aja uhkemad , toredamad sündmused , no näed siin vaktsiiniteemat oled sina näppinud ja eile selgus , et Apollos , vaata , et vaktsiinide raamat on läbi müüdud, seda sai ka siin kirutud, vannutud, et on nagu sõnavabadus ja keegi luges raamatu nii kiiresti läbi, et ärgitas tohutud rahvamassid üles või mitmed inimesed protestima selle vastu just rahvaraamatus, mitte Apollos.
Tere Nõmme raadio kuulajad. Jah, eks see vaktsiini teema on olnud üks sükkene võibolla ikka läbivamaid või selliseid, mis on meiega siin vesteldes olnud. Paratamatult on jäänud minule see kuidagi külge ja sükseks. Ma pean seda tegelikult teha oluliseks, sest et oma kogemusest ja kui need asju hakata sellise pilguga vaatama, mida võibolla tava, ütleme, inimene võibolla ei oskakski võibolla näha ja neid seosed looma.
Tale ei tule pähe see.
Siis tekib selliseid olukordi, kus tõesti, et midagi peaks tegema vastasel juhul, mitte midagi ei muutu ja läheb aina ulemaks. Aga mis puudutab seda raamatut, siis see raamat on, mina nüüd jõudsin eile siin tasapisi loen teist ja 8. peatükki juures olen ja mis puudutab siis selle raamatu läbimüüki, siis ma kuulsin, et eile olevat Apollosse vist 3 korda pidanud neid raamatud juurde vedama, sest et nõudlus on päris suur, et hakkab juba see trükka otsa saama, nii et kellel on, kes mõtteid mõlgutab, et kas või mis, et siis varsti ei pruugi neid lihtsalt enam füüsiliselt olla, need on lihtsalt ära müüdud.
See on niisugune kummaline teema, vaata siin Nõmme raadio stuudios. Toolide vaigutus, muidugi ma ei saa inimestele näidata, aga põhimõtteliselt meeter edasi ja 1,5 meetrit vasakule istub Kert. Kolmapäeviti meeter edasi ja 1,5 meetrit paremale istub Viktor Vassiljev, kellel on kõrgem meditsiiniline haridus ja kellel on väga kiire reaktsioon, kiire mõtlemine, eks ta ole ise ka juurde lugenud. Ja mina olen nagu pits kahe kuhja vahel, sest loogiliselt võttes on teil mõlemal õigus. Aga vaat see just ei mahugi pähe, sest mõlemal korraga õigus olla ei saa. No muidugi me võime rääkida, et kõik ei ole elus must, valge, mõni on, näelit just poliitikas, siuke pasakarva nagu muda, aga vaat see vastus siin ei ole päris õige. Inimesed usuvad arste täpselt nii nagu usuvad, õppivad arstid oma õpetajaid ja peavadki uskuma, kelle usk on nigel, see langeb välja, sest ta ei suuda, noh, ta ei saa vastata nii nagu ta peab vastama, läheb targutamise õnge, et noh, aga vaat, mina lugesin sealt ja lugupeetav eksamineeri ja ütleb, et tead, vaat, sealt loed sa kodus, aga praegu vastad sa seda, mida sa oled õppinud, mis on jumalast õige, mille vastu ei saa. Ja Viktor Vassiljevi, ei, see ei olnud Viktor Vassiljevi jutt, see oli kuulsin poole kõrvaga. Üks tark inimene ütles, et teadust on vaja Eestis arendada, sest muidu meie üliõpilased loevad oma tarkusi 10 aastat vanadest õpikutest. Aga on vaja, no kõrgkool ilma teadustegevuseta ei ole ju päriselt kõrgkool, see on mingisugune papagoi ja siis teised tegelased, kelle eest papagoid trellid kaitsevad ja kelle sõna teised tegelased peavad kuulama. See on pähe tuupimine ja selle nahka, tegelikult nii nagu ma saate alguses rääkisin, võib minna kogu see meie kristlus, kuna me teame ainult millal, mis hääli teha ja kuhu laadale tormata ja noh, sinna taha ta kinni jääbki. Minu eluajal on tõekspidamise mitme asja suhtes kardinaalselt muutunud. Keemia jah on natuke tagasi tõmbunud, aga ärimõttes on ta jäänud. DDT on nagu kadunud, mitmed ravimeetodid on muutunud, on tunnistatud mitmeid uusi asju. Ja vaat see loobki kõige hullemad kahtlused nende vaktsiinide suhtes. Ma lugesin ka seda raamatut teile päris pikalt. Ja pean tunnistama, et seal on mitu kohta, millest ma ei saa päriselt aru. Ühe koha peal tundub, et on tõlke viga, aga ma ei ole selles kindel.
Võimalik. Üks koht, mis mulle ei meelde sealt raamatust, oli see, kus öeldakse, et meditsiin ei olegi just kui nagu teadus. Ja võtta see jäigi natuke ka segaseks minul, et mis mõttes...
No diagnoosika mõttes ta on kunst.
Jah, et see läheb jälle kokku mõnes mõttes, nagu Viktor on siin rääkinud, et see on katsetamine iga patsiendiks, et iga inimene on erinev, aga siis tekib küsimus, kuidas me saame igale erinevale inimesele anda vaktsiini, mis on toodetud ühes potis ja mis peab kõigile ühtemoodi sobima, et see läheb selle loogikaga vastu ollu. Ja mis puudutab ülikoole, puudutab seda teadust ja seda arengut, võt see on ka tegelikult on minu küsimus. Ma olen püüdnud seda nagu esitada siin doktoritele, kes on käinud meil siin saates, jah, teda ei ole veel, me ei ole veel neid asju välja mänginud, aga et kuidas siis need arstid peaksid õppima need asju, kui teadus areneb kogu aeg edasi. Näiteks 31. oktoobril tuldi lagedale järjekordse uuringuga, mis oli muide tellitud ülikooli poolt, see oli nüüd, kas oli Kanadas või oli see, noh, vahet ei ole, kus kohas täpselt oli, aga probleem oli selles, et põllumehed tulid murega, et kuna nende lambukused käituvad väga kummaliselt pärast vaktsineerimist, et kas te äkki oskate leida, milles see tingitud võib olla? No, lambad on sükkert kariloomad.
No, nad muutusid rõõmsaks äkki.
Vastu pidi. Nad olid, kui lambad on koos, nad on sellises, noh, karjas nad jooksevad, noh, nagu lambad koos, eks seal öeldakse. Aga pärast vaktsineerimist mingisugune sinise keele tõve vastu ja veel mõned haigused, mis olid, nad muutusid selliseks kummaliseks. Nad enam ei olnud karjas koos. Nad läksid üksi pulgineda uitama, kes kokku said, siis nii-öelda närised üksteselt nii-öelda villa, eks ole maha. Yeah. Et nad käitusid nagu autistlikud või siks, et nagu väga, väga niuksed...
Ma lugesin ka seda ja seda kirjeldust kõike, see on... No.
Mis kusjuures kõige kummalisem on see, et see on selle uuringu lõppu on nagu mõne reaga on kirja pandud, et miks seda üldse tegema hakati. Et algusest loed, sa ei saagi aru nagu millest jutkeb nagu mingisugusest hoopis teisest teemast, aga siis selle lõpupoole on tasapisi välja toodud seda neid põhjendusi, milleks see uuring üldse nagu tehti ja kus kohas selleks rahastus saadi ja mis see põhjus oli, miks seda tehti. Ja nagu ma aru sain, oli selle uuringu publitseerimisega natukene raskusi, ta, näete, mul ei ole meeles selle ajakirja nime, kus ta publitseeriti, et see, kuna see paneb paraleele tõmbama selle meie lastega ja kõige selle nii-öelda käitumishäiretega, et sisuliselt loomkatsed võeti, kus siis tehti ka laboratoorselt nii-öelda võeti punt lamba, et kellele anti süsti, kellele ei antud süsti ja siis kolmandad nii-öelda jäid siis lihtsalt nii-öelda sinna kõrvale nii-öelda ilma mitte millegita, eks ole.
Nagu kumitab siin taga veel lõplik ravi. Seda võib iga üks kuulata Nõmmeraadio meedia pangas Ulme juttudel ja võib-olla see määrib minu eel suhtumist või loob mingi hoiakuses see variant. No see on üldiselt, et tuleb mingisugune tegelane kuskil teisel planeedilt või veel kaugemalt ja pakub vaktsiini kõikide haiguste vastu ja siis läheb lahti. Naisterahvas, kes teeb pidevalt oma ülikuulsaid pirukaid, tuleb naabri juurde retsepti küsima. Tohter on kuidagi võimane, peab raamatust vaatama asju, mida ta teadis refleksi tasemel. Aga... Ja siis hakkab ta, enne kui ta saab lõplikult terveks aru saama, mida kujutab endast lõplik ravi.
Ja, sest et ta lõpuks ta ei saa aru, mida ta loeb ja ta loeb ja ta loeb ja ta ei mäleta mitte midagi, mida ta on lugenud ja ma kuulasin iljuti seda, need on kaks osa, need on, ta on nagu sõgene lühi jutustus või
hästi pisik. Aga ta on Ulme antoloogias ja noh, vaata, siin on nagu vendade krimmid ja muinasjuttudega 1812 täna just ju anti välja see esimene nende kahe köiteliine, millest minu teada ei ole isegi pilt. Ja alles 1819 teine trükk, jah, aga see teine trükk pidi olema nagu vähemate kommentaaridega, no ükskõik, need suulised pärimused, kui me võtame tavalised muinasjutud, siis me näeme seal, kui meil õnnestub muidugi oma mõtlemise tasemega ära tunda, mitmeid asju, mis täna on ellu viidud. Minu pärast kas või küüntest kübar, mis tegi nähtamatuks. No need pisikesed antennikesed on nüüd välja mõeldud ja nad juhivad. Midagi kõrvale ja ei lase tuvastada, et inimene liigub. No siin on muidugi YouTube'is ka mu meelest õige mitu võltsingut selle teemalist, aga no, inimene ei suuda välja mõelda midagi taolist, mis ette tulla ei või. Ja kui see Clifford Simak mõtles välja lõpliku ravi, see tähendab, et arvestades vaktsineerimise umbes 300 aastast ajalugu või niimoodi, selle taga võib olla mingi tunnetus või millega ma ei taha öelda, et ärgi jumala eest vaktsineerige, tõenäoliselt millegi vastu on vaja vaktsineerida. Aga kui tuuakse vaktsiin, mis mõjub korraga, noh, 1000, 3000, 10 000 haiguse vastu, siis ma ütleksin, et kui ei ole surmatõbi, siis on ikka viinastabi. Pane üks topka ja mõtle kainelt järele, kas sul on vaja seda prits ja perse kombinatsiooni teha.
Ja need selle ulme jutustuse juurde veel korraks, kuidas see story nii-öelda seal areneb ja mis moodi see langeb. No lõpuks on see, millele viidatakse ka siin ütleme siis meie, noh, saab pidada paraleele just nimelt selleni, et kui see on nüüd selline asi, et jah, me oleme vahetanud haigused millegi palju võibolla hullema vastu, see tähendab, et me enam ei suuda mäletada, me ei suuda enam midagi meenutada ja me oleme tõsiselt töntsid ja meid muudetakse mõnes mõttes. No, kõigele alluks, et vaat see on see, mis mind paneb natuke hirmutama ja kui nüüd vaadate jällegi sellest samast laborist pärit uuring, mis nüüd ka välja tuli siin, on ka siin sotsiaalmeedias palju kiha tekitanud ja vahtu üles löönud, see on ka Itaaliast tulnud see uuring, kes on tõlgitud inglis keelde, kus siis on räägitud vaktsiinide sisaldusest konkreetselt siis Infarhexa. Ühesõnaga, see on see kuuevalentne vaktsiin siis, kus siis pidi olema teatud palju mingisuguseid, eks ole, haigustekitavaid osakesi, aga seal on kasutatud siis mingisugust meetodit, millega neid haigusosakesi on püütud leida ja tulemuseks on see, et need haigusosakesi ei ole selles vaktsiinis sees olemaski, mis seal just kui peaks olema. Väidetavalt nüüd siis see terviseametist tuli ka mingisugune vastus, või vabandust, ravimiametist, kus siis öeldi, et jah, et seal on kasutatud seda meetodit, mis siis hävitab ära selle valgu, mis siis peaks näitama seda, eks siis seda haigustekitajat, et selles ei saa, aga seal see ei ole nagu ainus meetod, mida nad seal katsetasid selle valkude kontrollimiseks, seal on veel 3 või 4 erinevat versiooni, et need valk välja tuu ja noh, need ei näita seda valgu olemasolu seal sees, et ja seal näitavad mingisuguseid saasteained, mis seal olema tegelikult ei peaks. Ja samamoodi räägib nendest saasteainetest to sama raamat, millest me siin alguses rääkisime.
Kas autor on juba kohtus, seal on 3 autorit, on juba kohtusse kaevatud, ei ole?
Nende kohta on nüüd leitud siin, vaatanud siin sotsiaalmeediast, kes on saatnud väga tuliseid nii-öelda väiteid nende selle uuringu vastugi öelnud, et vaadake neid raamatautoritest ma nüüd ei tea, aga konkreetselt, kes on siis selle uuringu nagu teinud, millest ma mainisin, kus siis leiti, et see ei sisalda neid haigustekitajad, mis ta seal sisaldama peaks, et miks need uuringud ei ole siis õiged ja ma siis natukene ka vaatasin neid ja no, põhimõtteliselt sellise arvustuse võib kirjutada ükskõik põlva otsas valmis, et no midagi teaduslikku selles vastu väidetes nagu ei ole, et mis teeb natuke murelikuks on meie ravimiameti siis reaktsioon sellise vägagi, noh, ma võrdleksin seda näiteks pommi ähvardusega, ütleme, et kui see on ähvardus mingil tasamel, siis sellistele ähvardustele ei saa jätta reageerimata. Kujutaks nüüd ette pilti, kus tehakse näiteks kuhugi mingisuguse asutusse pommi ähvardusega, veel ametites öelda, et teate, et see on nagu nii vale väljakutse, et see on jama, et ärge seda üldse kuulake. Alati evakueeritakse, alati kutsutakse kohale pommirühme, alati on koerad ja hakatakse seda lõhkeseadudest otsima. Tehakse kindlasti, et see on jama.
Ma äratan selle kujundi korra natuke rohkem ellu. Miks mingisugune kotinärakas hiiglasliku prügikasti just kõrval on ohtlik, aga kinnine salapärane prügikast, kuhu mahub kuupmeeter lõhkeainet, ei ole ohtlik.
Jah, see ongi tegelikult minu küsimus, et kui meil on lapsed ja nende tervis ja meil on kahtlust äratav uuring ja meil on kõrval toimete, meil on olemas isegi saade juba salvestatud inimesega, kellel on sellisest vaktsiinist toimunud väga tugev reaktsioon, et miks seda võetakse nii lõdvalt? Ma ei saa sellest aru. Ma tõesti ei saa sellest aru.
No võt, siin ongi kümneid asju, mida ma üritan ka kuidagi pidi loogikasse ajada. Muide, see jutt lõplik ravi, see on kogumikust Lille Tärsernonile ja ka selle kolm viimast rida on niisugune point, mida naljalt ei oota, aga samas igaüks võib fantaseerida, mis selle taga on. Anda, sa nüüd kuulsid, mida me räägime. Naised oma intuitsiooniga on tihti peale taiplikumad kui mehed oma loogikaga. Kuidas sina sellest kõigest aru saad?
Kõigest sellest... No ma pidevalt mõtlen sellele teemale. Ma mõtlen just vaktsiini teemale. See on selline üldine küsimus.
Jah. Siin on 1000 detaili.
Jah. Ja ma peaksin nüüd seda kokku võtma kõdagi või?
No, püüa. No kui ütleme, et sa oled lihtsurelik, kes esimest korda kuulis niisugust juttu, mida sa arvaksid?
No kui me räägime sellest ravimiameti reaktsioonist, siis see on tõepoolest väga kummaline. Sest...
Ravimiamet peab olema riigi teenistuses, järelikult allub tema sotsiaalministri määrusele ja aitab seda ellu viia. Ütlen ma oma puu loogikaga, aga ma ei kinnita, et see on nii.
No nii palju, kui ma olen lugenud seda, mis on ka Ravimiameti kodulehel olemas seoses ohutusega, siis seal on kinnitatud, et alati veendutakse, et vaktsiinid on ohutud, et seal ei saa midagi nagu halba olla, kuna neid manustatakse just tervetele inimestele, mitte haigetele, et siis on nagu veel nagu suurem see vastutus, et nad peavad olema ohutud, aga kui tulevad ja sellised nagu kahtlused, et seal võiks midagi olla, mis siis nad ise ei saaks mingisugust uuringu teha ja siis selle põhjal öelda, et ei... Me ei leidnud mitte midagi sellist ja...
No vaata, see tuletab mulle natukene jälle meelde ühte mõnes ringkonnas legendaarset ametühingu koosolekut. Oli vist ametühingu ilmselt ja noorso teatris kunagises, kes teab, mis see oli, see on vana inimene, kus vastamisi sattusid ka noh vaidlema või... Noh, jah, ütleme niimoodi, vaidlema, arutlema. Kalju Komissarov, täiesti tugeva loogilise mõtlemisega mees, kes lõpuni jäi kommunistiks, vist partei liikmeks ka ja nii edasi. Ja teisel pool oli Merle Karuso, täiesti tugeva loogilise mõtlemisega. No tema poliitilist meelsust ma ei oska öelda, korrada kuskil kellegi nimekirjas kandideeris küll, aga... Aga jah. Ja küsimus oli eht ametühingulik. Loeti ette otsus, et teater hakkab arendama oma kunstilist taset ja selle raames tõstavad oma kutsemeisterlikust näitlejad. Ja Karuso hakkas küsima, kunstilist taset tõstetakse, kuidas? Kuidas arendavad ennast näitlejad? Ja ta esitas iga punkti kohta küsimuse ja Komissarov olevat peaaegu vihast lõhki läinud, sest võt, see oli nüüd sihukene pahempidi retoorika, et ei ole midagi parata. Asi läks loilakaks, aga asja alus oli ikkagi see, et nii nagu ammu-ammu, komsomoli koosolekud ja ma ei tea, pioneerimaleva koosolekud ja kõik. Nad pidid tegema mingisuguse kokkuvõtva aruande, mille kohta oli näidis. Näidises vahetati ära ainult nimetused ja läks see sama edasi. Ehk siis ma ei saanud juba põlvepikku poisikesena aru, milleks seda vaja on, kui see on ju kõrgemal pool olemas igal pool. Sinna võiks ju lihtsalt kirjutada serva peale, et meie ka võtsime selle vastu. Meie ka teeme niimoodi. Ei, vaja pidulikult. Ja võt, see on jälle järgmine asi, mis lööb mulle täna ka kümneid kordi puuga pähe. Kõrgemalt poolt öeldakse, järelikult see on õige, see on lõplik tarkus, kuigi minister, no neid tuleb ja läheb. Neil ei ole tegelikult mingitki väärtust. No mingisugune poliitiline äritsemisõigus võibolla on, et ta suunab mingi asja arendamise raha kuidagi niimoodi kõveriti kellelegi, kellele vaja suunata, et järgmisel valimiste ringil oleks toetus tagatud, aga jah, selle vaktsiini teema juures nagu mõistus, loogika, need kaovad ära. Viktor Vassiljev ütles ka, et see kõik on äri, raha on vaja.
Ma ei saa sellest aru, selles mõttes, et okei, äri on küll, aga kui me räägime siin...
See ju raiskab meedikute aega.
Kui me räägime vaktsiinidest ja me räägime millegi inimeste meie väikestesse lastesse süstimisest, siis siin ei saa rääkida äriste, siin ei saa rääkida raha, sest et tuua nemad selliseks vahendiks, millega siis kuskil keegi teenib kasumit, see on absoluutselt igasuguse mõistuse vastane. Mina ei... Vaat väga, no, väga isekalt ütlen, mina ei saa sellest aru ja see on täiesti marru ajav, kui hakkab keegi rääkima raha teenimisest.
Ta ei teeni ju suuremat kasunimit, ta ju kompenseerib oma kulutusi, mis tehti selle vaktsiini või ravimi välja töötamiseks. Ja seda tuleb, noh, nii nagu ma ütlen minu vestlus apteegis. Seda tuleb võtta eluaeg, ehk siis sa pead olema püsiklient ja maksma noh 5 eurot niisuguse asja pakist, mille tonn maksab 50 senti tootmine. No ma ei saa aru, mille patrioot ma pean olema. Mulle räägitakse siin kristlikest väärtustest, aga kurat võtku ma toetan ju hoopis... Ihu ja ingega midagi muud, kui ma sellele liimile lähen, ma ei lähe.
See on jah selline... No kui ma vaatan ka, kuulen ka, mida Vassiljev räägib ja no kohati tulevad sellised lüngad sisse, mida ma panen tähele, on see, et ta räägib just kui ise endale vastu. No üks näide...
Meil ongi eilsest, vastu oluline.
Näiteks eilsest
ja saatest. Ja on laiplaan ja kitsasplaan, ära unusta, detail või ja, üldplaanile vastu
võib rääkida. Võibolla küll, jah, näiteks see, et, no, et kõiki näiteks ei peagi vaktsineerima, et peab vaktsineerima ainult nii-öelda riskigrupp, aga samas lapsi peab kõike vaktsineerima, vaktsiinid on ikka vajalikud. Ja siis see, no, me ei saa kõike keskkonda ümberringi steriilseks teha, et siis meil immuunsüsteemi arene, et noh, et... Vaktsiinid ja must keskkond, need on täiesti ise moodi, need arendavad immuunsüsteemi, sest et üks on nii-öelda otse lihasesse süstimine, mis on kõikidest nendest nii-öelda loomulikest kaitsebarjääridest mööda minemine ja teine on siis on ütleme see, kus sa nii-öelda ingad midagi sisse või sa sööd midagi sisse, sul käib läbi teatud mandlid saavad kokku, mis on ka nii-öelda immuunsüsteemi osalised nii-öelda tugevad mootorid, mis seda tekitavad. Et kui sa kõigest nendest mööda lähed, siis see vaktsiin toimub ühtemoodi ja kui sa näiteks sööd mulda, siis sealt sa saad oma...
Ja seda söövad rasedad mõned.
No just.
Siis
see on hoopis midagi muud. Et no, need asjad on pandud nagu ühte patta ja ühte moodi. Täpselt nii nagu on pandud ühte patta alumiiniumis sisse söömine, alumiiniumis süstimine. Ja mis puudutab jällegi, nüüd tuleme nende ülikoolide uuringute juurde tagasi, siis kui ma vaatan neid, kes tuli hingeliselt püüavad selgitada, miks on alumiinium ohutu ja kasulik.
No, aga
need on 10-20 aasta tagused uuringud, millele nad viitavad. Jumal, noid, kui see on juba ammu, see on kivi aeg. Täna on meil hoopis uued tehnoloogiad, mis
minu pott on vanem kui 20 aastat ja ta ei ole mind tapnud. Ma eile tegin selle sees
kui palju vorm. Just. Et no, need asjad on, see on see argument, millele tuginetakse praegu, kui me räägime alumiiniumist, selle kahjulikusest, kui me vaatame nende, vaatasin ka eile nii-öelda Toxnetist, mis moodi siis alumiinium, kuidas on, ja tõesti seal räägitakse, et me täpselt veel lõpuni ei teagi, kui ohtlik see inimesel on, aga meil on alust arvata, et siin on mingid neurotoksilised efektid, eks ole, võivad juhtuda.
No kuule, kulla mees, neurotoksiline efekt on, kui ma võtan 100 grammi viina.
Ei no, see läheb üle sul, aga see on püsiv.
Kus sa tead?
Saad ju kainet ju.
See on küll, jah.
No võt. Aga sama selle, kui me vaatame, mida see vaktsiin jällegi sisaldab, on näiteks on see sama formaldehüüd. Vaatasin Toxnetist järgi, mis asja on formaldehüüd. No. See on närvimürk ja seda on ka kirjeldatud kui inimestele kantserogeenset ainet ja seda sisaldavad meie laste vaktsiinid kantserogeenset ainet ja kui võtta näiteks lahti Gardasil infoleht, siis seal on ka kirjas, et seda
samas on lõhekala ei tohi süüa, sest see on kantserogeenne.
Ja selles infolehes on kirjas, et toda vaktsiin ei ole kontrollitud nii-öelda kantserogeensete ja DNA muundavate mingisuguste asjade suhtes. Ehk, et me ei tea, kas see võib põhjustada vähki või mitte. Eks me siis näeme? No absurd ju!
No ei ole absurd. No.
Ja siis süstime seda sisse. See on ohutu. Ja siis räägib meile meditsiin, et see on ohutu ja kasulik ja see päästab elusid. Andke andeks, see ei ole tähendab siin see esimese astme loogika. No, siin ei ole loogikat.
No, ei ole.
Siin on usk.
Ole.
Siin on puhas usk.
Aga tead, eks tohtrid peavad tööd ka tegema, mitte ainult niisuguste dilemmade vahel heitlema. See on
tööd tegema, mis mõttes siis sandistama inimesi?
Ei, või? No tuleb keegi, no nagu siin oli kiirabi, kutsuti kellelegi, kellel nina oli kinni ja teine oli hinge vaakumas ja selle juurde sellepärast ei jõutud, sest ühel oli nina kinni ja kiiresti oli vaja, et ühesõnaga jah, see taandub jälle hariduse peale, see taandub meie
koolisüsteemi peale jällegi.
No, ärme tervet süsteemi
ikkagi.
Ka
pane. Inimesed õpetatakse abituteks, nad ei tohi mitte
midagi teha. Seda annab veel süstematiseerida.
Et teha veel abitumaks
või? Kas või keele ja kultuuri suhtes. Aga Kert, sa oled nüüd salvestanud.
Neli saadet.
Neli. Nendest üks on törts üle tunni. See tuleb vist pooleks lõigata. Ja ma arvan, et kuskil niimoodi järgmisel nädalal lõunatundide asemel võiks need lasta eetrisse. Mis oli nendes saadetes sinu jaoks üllatavad, kui oli? Kõige hullem on see, kui sa saad, noh, nagu niimoodi usumehed ütlevad nendes saadetes trösti ja kinnitust oma usule.
Minu jaoks võibolla oli esimene saade, mis oli koos Pille Ilvesega, kes on siis patsientide esindusühingu juhataja. Kui ma
teda kiruti vannuti ka ja nagu ja ma aru saan, kiruti vannuti lihtsalt sellepärast, et oli võimalus kiruda vanduda.
Võimalik, aga ma sellesse nii väga ei mõtleks praegu.
No mina mõtlen selle peale juba Pille Ilvese puhul, et kui on loodud patsientide esindusühing.
Ilmselt on põhjust, eks ole?
Ja peab olema põhjus. Täpselt nii nagu see minu kuninga küsimus. Et kui ma oleksin kuningas ja kuuleksin, et minu riigis on laste kaitse selts, no kurat.
Siis on midagi väga valesti.
Sõjavägi peale asja uurima.
Mis oli Pille Ilvesega vestusest tuli välja selline asja nagu teadlik, see on siis informed consent, ehk siis teadlik nõusolek. See on see asi, mis on selle, kogu selle vaktsineerimisega käigus selline teema, mida meile arstid tegelikult ei räägi, mida nad peaksid tegema. Aga seda siis põhjustel, kas ei ole aega, ei ole kas teadmisi või on mingi kolmas põhjus.
Arstid on katse eksituse meetodiga kindlaks teinud, et kui sa hakkad seda rääkima,
siis ei tee keegi
seda. Ei ole sul võimalik võtta ette kogu oma päeva normi.
Üks asi ja teiseks on võimalik ka see, et tegelikult on läbi kostunud ka siin, noh, vaadates siin teisi saateid, kus kui me seda räägiksime vanematele niimoodi lahtiste kaartadega, siis ei oleks vaktsineerijaid. Mis sellest esimesest saatest välja tuli veel, et noh, kuna see nii-öelda informed consent, eks siis see teadlik nõusolek on, see jaguneb veel mitmesse alagruppi, mis oli minu jaoks täiesti uus ja see ongi see, mida võibolla kui kes tahavad teada saada, siis selles saates tuleb välja päris, Pille väga korralikult ja väga põhjalikult räägib, ta tunneb seda ala läbi lõhki ja ta on sellega, ta võiks öelda, et see on tegelikult üks põhiline alus, mis puudutab vaktsineerimist, et see peab... No ütleme, see on ütleme, mitte ainult vaktsineerimist, loomulikult see on ka ravimite puhul üldse ja kõik igasuguste meditsiiniliste sekkumiste puhul, et see patsient või siis patsient esindav vastutav isik teaks, mis toimub patsiendiga ja mis on need võimalikud tagajärjed juhul, kui midagi valesti läheb ja mis on tagajärjed, kui ei sekkuta. Et see tähendab, see on väga hea saade ja ta tuli pikk selle pärast, et see on väga põhjalikult Pillel oli ettevalmistatud ja väga põhjalikult ettevalmistatud
no, ma ei tea, kas see panna jutti või teha ta lõpude lõpuks kui inimene kuuleb seda teemat esimest korda, siis ta võib olla niisuguses segaduses, et ütleb, et ajavad oma lolli möla ja mina ei kuula mina ei saa aru, tähendab jutt, mida räägitakse on loll.
No lolli möla võibolla siin minu kogematus siin nii-öelda läbi viia seda...
Pille Ilves rääkis faktides, mida tema teab, faktides. Sina võisid vahele kokutada, see ei puutu asjasse.
See on jah võibolla natuke piinlik, et ma ei ole nii kogenud tegija, aga lihtsalt, et see tunne, et midagi peaks tegema ja võimalus on Nõmme Raadio seda teha, siis ma võtsin seda ja kasutasin seda võimalust ja me tegime.
Siin on mõneti nüüd... Noh, jah, uks lahti läinud, isegi üks ema on oma nime all käinud ja rääkinud ja tundub, et tahetakse veel...
Neid tuleb veel, neid kuidas siis neid nimetadagi, noh, neid vaktsiini tagajärgedest tekitud lugus, noh, siin on jälle see asja, et me ei saa 100% tõestada, meil ei ole labori tulemust, et jah, et see nüüd oli sellest tingitud. Aga see on nüüd ajateljele pandud sündmuste jada, mis juhtus pärast mingit tegevust. Ja kuna ema on, eks ole, lapsega 24-7 koos, siis temal tekib teatud arusaam, mis moodi see laps käitub ja kui see käitumine muutub kardinaalselt.
Meil oleks vaja näidet, kus teatud vanuses, nad see vanuse piir või see vanuse ala tuleks määrata, juhtub vaktsineerimata lapsega täpselt samamoodi.
See on tegelikult isegi meil kui kirjas, see on 20. lugu tänaseks, kus kohas siis Eesti poiss, kes Soome armees sai...
Siin on jutt paljudel kordadel olnud väikesest lapsest, kes on vaktsineerimata ja kellega juhtub täpselt samamoodi nagu juhtus, ütleme selle lamba karjaga, aga vaktsiini ei saa põhjusena välja tuua, sest teda ei vaktsineeritud.
See lugu on ka tegelikult täitsa olemas, aga sellele...
Aga miks sellega juhtus siis?
See oli nüüd pealtnägijas möödunud aasta aega tagasi. See oli üks autistidest, kes ei olnud vaktsineeritud, aga ta oli ka autistiks. Sest ütleme neid, siin võib tulla jällegi ambablommide eemaldamisega seoses näiteks, mis on olnud välja, mis võib olla põhjuseks, kui ei ole nii-öelda vaktsiiniga seotud.
Emal,
jah. See tähendab, et emal on tehtud ambablommide eemaldamist, need õveblommidest on saanud mürgistuse. Siin võib olla...
Autism on üldse keeruline.
Seda ei saa just nimelt võtta...
Sest sinna potti on pandud erinevaid need spektrid ja kui vaadata näiteks Eesti autist... Kuidas sa ühing... Nimetakse täpselt nende kodulehte lahti teha, siis seal on kirjas, et ainult minu mõeles oli 10% juhtudes on teada põhjus, miks see autism tekis. Ja see on siis seotud geneetikaga, aga ülejäänud juhtudel ei teagi põhjust või siis ei taheta seda tunnistada.
No vaat see ongi see koht, kus juhtub, läheb kokku nende kirjandustega, et oli, eks ole lalisev arenev laps, oli kõik, oli tip-top, ühel hetkel sai süsti, kukkus kokku, nii-öelda tatt hakkas suunurgast tilkuma, enam ei olnud see, kadus ära igasugune kõnekontakt, ei tunne, kus on, mis on. Ehk siis tekis samasugune situatsioon, nagu sai kirjeldatud siin saate alguse poole, nendest lammastest, eks ole. Aga jah, see on keeruline teema ja need vanemate lood, mis tulevad, ongi just nimelt seotud sellega, et laps oli selline terve, täiesti kõik toimis, oli arenev, see on ka nii-öelda arstlikult on tunnistatud seda, et ta oli terve, oli noh, läbi nende, eks ole, arsti visiitide. Ja siis Pärast süste enam ei ole see laps. On haige, hakkavad igasugused põletikud, hakkavad igasugused haiglas käimised. Siin Liisi, kellega oli viimane vestlus meil, tema oli mitu korda on emos käinud. See ei ole kohe kindlasti mitte eesmärk ja normaalne, mis saab. Jah.
On see nüüd õige või vale, aga need saated järgmisel nädalal hoian oma kraaksuvat häält kokku. Tulevad siis Gerdi juhtimisel lõunatunni ajal eetrisse. Iga üks võib ja tõenäoliselt kui tunneb, et midagi käärib, lausa peab avaldama oma arvamust. Ma tean, on usulisi veendumusi, et see ei saa olla, nii on usulisi veendumusi, et see just nii ongi. Aga siin vahel on siiski tükk. Tühja ja tumedat maad, mille kohta ei osata nagu midagi öelda. Muidugi tekib siin küsimus, nii nagu mul tekis küsimus igasuguste magneesiumide ja muude asjade omastamisega, et võtta seda tabletti. Vaatame praegu kerime Delfis natuke alla poole, mida kõike sa pead sööma, et ellu jääda. Kõigepealt võetakse sul leiva seest välja igasugused mineraalid ja värgid kui kanserogeensed ja siis mine apteeki osta tablett, kus need samad asjad sees on ja õgi seda. Seega sa maksad leiva eest topelt ja... Ongi küsimus, miks ei võiks ma saada eluks vajalikku nii öelda oma igapäevasest leivast, kapsast, kartulist. Miks ma pean lugema läbi vilksavat uudist, et tänu geneetilisele aretusele on tomatil, suurel tomatil, kadunud need geenid, mis annavad talle lõhna ja maitse. Aga mis ma sest näsakast näsin, kui tal... Lõhn ja maitse tuleb tekitada mingisuguse peale puistatava pulbriga.
Üks põhjus, miks neid mineraale ja meil toitained enam ei ole sellise väärtusega, nagu nad varem olid, on ilmselt ka see põllumajanduses kasutatavad igasugused, kas siis väetised. Ja
jälle, sellised... money talks, bullshit walks, kiiremini, suurem, rohkem kärvakuraha.
Kõige hullem on see, et kui nüüd vaadata seda kurikuulsat Monsatot, eks ole, nüüd Bayeri nime all esineb see. Bayer või kuidas? Bayer on vist õige.
Vana firma.
Et kui meditsiini firma ja ütleme mürke toote firma siis sisuliselt, toodab eks ole pestitsiide, herbitsiide, tegeleb ka nii-öelda toidutööstusega, ehk siis seemnete asjaga.
Kujunduse raames ostab endale puhta renomeega firma nime. Oleme realisti.
Aga ütleme enne seda nime ostmist ja seda tegevust, kui on firma, mis toodab mürke, toodab ka toiduaineid, on toiduaine tööstuses mingit pidi jalg vahel, siis see peaks juba tekitama kergelt alarmi, et mis mõttes, et see, kes nüüd mürke toodab, toodab ka toiduaineid või? Siin ei ole jällegi vaja kaugelt otsida, siin kui me põllu peale puistame siin igasugused mürke ja asju, siis see ka tapab ilmselt mulla mitmekesisust ja kõike seda, mis aitab taimel neid mineraalaineid omastada, mida siis omakorda inimene peaks saama toidust. Miks me oleme nii haiged, seda räägivad ju ka arstid, siin on ka ajalehe artiklid, kus räägivad jällegi, et miks me oleme haiged ja miks lapsed on nii haiged, nagu nad on.
Vähene liikumine on ka.
Tähendab, seda ei saa nüüd.
Õiget vereringet ei ole.
See on kindlasti, kõik on asjad on koos, me ei ole loodud arvutid aga istuma, sest et inimene...
Ja loomulikult koolikiusamise puudumine, kui sa ikka ei ole saanud paar korda vastu nina ja annud ise vastu nina, see muudab ka inimese iseloomu maailma tunnetust. Ja kõik
see aru, mis on. Aga just nimelt, et kui see toidutööstus on juba selline, kus ei ole sul võimalik saada toiduaineid sellest toidust, mis on nii-öelda, eks ole tomat, millel pole maitset, millel pole, jumal teab, seal on ainult välimus, eks ole, vitamiinid on ka ilmselt ära kadunud mingi
aretsu käimus. Ja mingi kile on veel peal ja, maha peste.
Ja, et see tuleks, ja, et siis, siis ongi tulemus selline, et meil on vaja kuskilt ju saada need mineraalaineid ja keha peab ju kuidagi toimima, sest et eluks vajalikud mineraalained me peame ometigi kätte saama.
No ja elu tuleb ju pikendada, nagu ma loen, mille mõttest ma ka suuremat aru ei saa, sest...
Selle elu pikendamisega lugesin jälle artiklit, allikat paraku peasti mäleta, mis siis viitas ameeriklaste keskmise elu ja vähenemisele. See oli jällegi seoses vaktsineerimisega selles mõttes, et kui läbi vaktsineerimise antakse alus või eeldus on see, et meil on tervem elu, meil elame kauem ja me saame nii-öelda kogu selle elu, mis me elame, me saame kvaliteetsemalt elada.
No mida sa selle elu kaugema otsaga peale hakkad, sa kujutad no, ka ette
aga kui see, nüüd, kui, see nüüd, kui see nüüd on, see elu iga on nüüd hakanud lühenema hoopis, et no siis milleks me kõiki seda meditsiini ja seda värki siin no, siis teeme.
On targem kui meie.
No selles on absoluutselt sul õigus, et meie mängime siin jumalat ja siin sorgime immuunsüsteemiga, mille toimimuses me ka lõpuni päris selgust ei ole, sest et siin alles mõned aastat tagasi või kui oli see, et eks ole, kui kõhu nii-öelda, kõhubakterite, selles kõhu see soolestikus toimuv nii-öelda annab signaale siis nii-öelda ajule ja aju omakorda siis nii-öelda vastavalt sellele annab mingisuguseid, jumal teab, mis asju välja, et siis nii-öelda see kogu see süsteem meil toimib koos ja kui nüüd anname, eks ole, antibiootikumi peale, me rikkume ära selle süsteemi toimuse, siis ongi meil igasugused kroonilised haigused, sest et see informatsiooni vahetus seal lihtsalt katkeb, kui sa seal tuumapommiga nii-öelda ära hävitada. Ma pean silmas.
Möödunud sajandil oli suur mood. Noh, mood või oli see kuidagi teistmoodi põhjendatud, sellest natuke nagu häbenetakse rääkida, aga see oli lasti ära lõigata pime sool kui mõttetu ebavajalik ja see oli nagu ma kirjandusest, no seda ma lugesin ka aastat 50 tagasi mäletan, eriti moes oli see naistel ja siis oli kirurgid, kes oskasid seda teha kõige väiksema armiga ja nii edasi ja meedikud kiitsid seda heaks, sest see oli ainu võimalik moodus, sest see mõttetu umb tänav nii öelda, kogus endasse rämpsu, sealt võis tulla põletik ja siis oli hoopis hullem, kui pimesol veel lõhki läks, seda ei olnud kuulda ka, see oli ainult valus. Noh, saad ise aru ja põhjendused olid ja see oli teaduslik.
Tol hetkel oli see loogiline,
eks ole? Jaa, aga ma arvan, et lõpetame tänase saate ära, sest siin mõnel on kindlasti söögi isu juba läinud ja tulevik värvitud mustaks nagu minu südametunnistus või umbes niimoodi. Anda, ütle midagi ilusat, soovi Kerdile edu ja mulle puhkust, mitte küll igavest, aga noh, natukseks ajaks ja nii edasi.
Natuke raske lülitada ümber.
Lihtsad asjad on kõige keerulisemad.
No, soovin teile edu, jah. Ja, jah. Ja,
aitäh, Anda, aitäh, Kert. Ja no, selles koosseisus või umbes nii kohtume siis kahe nädala pärast. Ja vahepeal tuleb üks hästi must nädal, aga lohutuseks võib öelda, et päev hakkab kukesammu võrra pikemaks minema ja üldse on tore.
Forward to five more years of war. In a speech before the Convention of the Veterans of Foreign Wars, in New York, Nixon also said opposition to the war in this country is the greatest single weapon working against the U.S. That's the 7 o'clock edition of the news. Good night.
Saade on salvestatud 2018. aastal.